100 питанняў, 100 адказаў. Рым. 6 кастрычніка 2002 года. У гэту сонечную нядзелю на плошчы Святога Пятра сабралася вялікая колькасць людзей. Тут праходзіла кананізацыя. Падзея нярэдкая і даволі звычайная для часоў пантыфіката Яна Паўла II. 6 кастрычніка яна была ўжо 465-й для гэтага папы. Аднак атмасфера, якая вісела ў паветры, была іншай. Не было чуваць воклічаў і гучных плясканняў, хоць вочы прысутных зялі ад радасці. Не было іспанскіх і польскіх сцягоў, якія традыцыйна дамінуюць на папскіх урачыстасцях. Ніхто не крычаў «Віва папа» на розных мовах свету. Нават шматлікая моладзь, прысутная на цырымоніі, была апранута ў гарнітуры і гальштукі. У першых радах сядзелі прадстаўнікі свету палітыкі, эканомікі, спорта, дыпламаты з розных краін свету, а таксама іспанскі доктар Мануэль Невадо Рэй, аздароўлены цудоўным чынам праз заступніцтва новага святога. Побач з алтаром 400 біскупаў і 42 кардыналы. Усе яны сабраліся для таго, каб святкаваць узнясенне да хвалы алтара Хосе Марії Іскрывы де Балагуэра, заснавальніка Опус Деі. Аб ім і яго арганізацыі мы паразмаўляем сёння. Хосе Марія Іскрыва і Опус Деі з'яўляюцца аднымі з найбольш крытыкаваных аб'ектаў у сучаснай гісторыі касцёла. Узгадкі аб іх часта негатыўныя не толькі ў секулярызаваных асяродках ці СМІ, але нават з боку святароў і вернікаў. Святога абвінавачваюць у падтрымцы іспанскіх фашыстаў, адданасці строгасці і жалезнай дысцыпліне, якая дамінуе над любоўю. Але большая крытыка звязана з арганізацыяй, якую ён заснаваў – Опус Деі – «Справа Божая». Яна часта прадстаўляецца як рэакцыйнае і аўтарытарнае каталіцкае аб'яднанне, строга артадаксальнае і нават інтэгралісцкае. Арганізацыю абвінавачваюць у маніпуліраванні касцёлам у сваіх інтарэсах, уплыве на папу для хуткай беатыфікацыі і кананізацыі свайго заснавальніка. Але пачнем па парадку. Хосе Марія Іскрыва быў іспанцам. У 1931 годзе пасля абвяшчэння гэтай краіны рэспублікай тут пачаўся сапраўдны антырэлігійны пераслед. Па прыкладзе французскай ці савецкай рэвалюцыі ў Расіі, тысячы святароў і законнікаў былі забіты за сваю веру. Касцёл, які нагадваў аб старых парадках, абвяшчаўся ворагам, якога неабходна было знішчыць. У гэтым драматычным кантэксце, калі касцёлы былі закрыты, рэлігійная дзейнасць забаранялася, нашэнне сутаны ці святарскага каўнерыка магло стаць прычынай забойства, Іскрыва вырашыў стварыць рух свецкіх вернікаў, якія выконвалі звычайную працу сярод іншых і распаўсюджвалі Евангелле прыкладам свайго жыцця. Ён назваў сваю ініцыятыву «Опус Деі». У той час ён шмат разважаў, што дзённая дзейнасць, чалавечая праца – ці не з'яўляюцца яны найлепшым шляхам для дасягнення святасці і выканання апостальства. Калі святасць – гэта не толькі справа святароў, законнікаў ці містыкаў, тады трэба дапамагчы свецкім дасягнуць яе ў іх штодзённасці. Праз 35 гадоў гэтыя ідэі былі акрэслены ў знакамітай схеме 13 аб апостальстве свецкіх Другога Ватыканскага сабора. У 1939 годзе генерал Франка разбіў рэспубліканскія войскі і ўстанавіў новую дыктатарскую ўладу. Многія біскупы і святары падтрымлівалі яго, бо бачылі ў ім сапраўднага абаронцу каталіцтва ад ваяўнічых безбожнікаў. Менавіта гэта з'яўляецца адным з галоўных аргументаў крытыкі Опус Деі. Руху, які ў той час шырока распаўсюдзіўся ў Іспаніі і быў дапоўнены святарскай галінай. Сапраўды, многія члены Опус Деі былі міністрамі генерала Франка. Аднак Іскрыва ніколі не падтрымліваў ідэалогію фашысцкага рэжыма. Трэба адзначыць, што члены Опус Деі выконвалі тэхнічныя функцыі. Яны былі экспертамі ў праве і эканомікі. Яны працавалі дзеля дабра краіны і намагаліся вывесці Іспанію за рамкі фашысцкай ідэалогіі. Напрыклад, міністры з Опус Деі былі прыхільнікамі адкрытасці краіны і ўстанаўлення сяброўскіх адносінаў з іншымі дзяржавамі Еўропы, што супярэчыла пазіцыям франкійскіх ідэолагаў. Члены Опус Деі не ўяўлялі сабой палітычнай партыі, клана ці групы. Яны падзялялі супольныя каштоўнасці і дзейнічалі ў палітыцы не ад імя арганізацыі, але ад свайго ўласнага, як патрабавалі правілы Опус Деі. Многія гісторыкі прызнаюць вялікі ўклад, які зрабілі члены гэтай арганізацыі для мірнага і паступовага пераходу Іспаніі ад дыктатуры да дэмакратыі. Хасе Марыя Эскрыва карыстаўся аўтарытэтам і павагай з боку Пія XII, Яна XXIII і Паўла VI. Каля яго магілы перад канклавам маліўся Ян Павел I, а ўзняў да хвалы алтара Ян Павел II. Часта кажуць, што хуткая беатыфікацыя усяго праз 17 гадоў пасля смерці і кананізацыя Эскрывы звязана з ціскам, які Опус Дэі аказаў на папу. Аднак гэта не так. Адразу пасля смерці будучага святога ў 1975 годзе зварот аб пачаць яго беатыфікацыйнага працэса падпісалі 1200 біскупаў. Незвычайна вялікая колькасць. Ян Павел II, які вельмі любіў моладзь і шмат працаваў з ёй у Польшчы, у 1979 годзе упершыню сустрэўся з моладзю Опус Дэі ў Кастэль Гандольфа. Ён убачыў акуратных, выхаваных, адукаваных маладых людзей, якія ведаюць сваю веру, прыступаюць да споведзі і еўхарыстыі, жывуць паводле хрысціянскіх каштоўнасцяў і з радасцю сведчаць аб іх у сваіх асяродках. «Я шмат ад іх навучыўся», – сказаў папа напрыканцы гэтай сустрэчы. Ён цалкам падзяляў ідэю Хасе Марыі Эскрывы. «Святасць даступна кожнаму». Гэта вызначыла будучыню арганізацыі. У 1982 годзе папа надаў Опус Дэі статус персанальнай прэлатуры, дзякуючы чаму яна стала падпарадкоўвацца асабіста святому айцу. Кіраўніком заледруку апостальскай сталіцы ён прызначыў члена Опус Дэі, свецкага верніка Іахіма Навара Вальса, паліглота і журналіста. Папа пачаў казаць аб новай евангелізацыі, місіі, якая ў першую чаргу павінна тычыцца свецкіх вернікаў. У 1991 годзе абвясціў: «Хасе Марыя Эскрыва будзе беатыфікаваны». Гэта, аднак, выклікала хвалю крытыкі. Чаму так хутка? Хуткасць тлумачаць дзве прычыны. Па-першае, яшчэ ў 1983 годзе Ян Павел II зрабіў беатыфікацыйныя працэдуры больш простымі, чым раней. Цяпер не трэба было чакаць 50 гадоў пасля смерці кандыдата, і замест двух цудаў было дастаткова аднаго, каб пацвердзіць цноты будучага благаслаўлёнага. Эскрыва быў першым у гісторыі благаслаўлёным, у дачыненні да каго былі ўжыты гэтыя новыя нормы. Менавіта таму здавалася, што працэс прайшоў занадта хутка. Па-другое, раней патрабавалася шмат часу, каб сабраць разам і апрацаваць дакументы, якія тычыліся кандыдата да беатыфікацыі. Аднак са з'яўленнем камп'ютараў, ксераксаў, прынтараў і іншай сучаснай тэхнікі гэты працэс стаў нашмат хутчэйшым. У 2002 годзе, праз дзень пасля кананізацыі Хасе Марыі Эскрывы, у інтэрв'ю Лёсерваторы Романо кардынал Ратцынгер тлумачыў, што цяпер зразумеў аблічча Опус Дэі, здзіўляючую сувязь паміж абсалютнай вернасцю вялікай традыцыі касцёла, верай, беззбройнай прастатой, безумоўнай адкрытасцю на ўсе выклікі гэтага свету. Кардынал Ратцынгер, які ў той час быў прэфектам кангрэгацыі веравучэння, павінен быў казаць, што з'яўляецца каталіцкім, а што не, што адпавядае каталіцкаму духу, а што яму супярэчыць. Паводле яго, Опус Дэі – гэта цалкам каталіцкае аб'яднанне і адпавядае яго духу. Гэта рух такі, як і ўсе іншыя.
Сто пытанняў, сто адказаў.